Prognostický ústav
vysílá.
Vážení posluchači, vítejte s námi u dalšího našeho dalšího dílu na závěr týdne, kdy se toho událo opravdu hodně.
Tento díl je speciální. Všechny vás zajímá, co se děje, nikdo z vás to nestíhá sledovat, my už teda jsme měli taky občas problém, ale rozhodli jsme se tomu postavit formou speciálního dílu, kde těch intenzivních 14 dní té české politiky v tom našem rybníčku pořádně probereme.
Přesně, shrneme to vlastně od začátku posledních zhruba 10 dní, řekneme, co se stalo a co si o tom máte myslet.
Tak kde začít? No, začneme pozitivně. Docela se zlepšovala situace ohledně koronaviru.
Přesně tak. Vrátíme se zpátky do zhruba, dneska je 25. Takže se vrátíme zpátky 25. dubna a vrátíme se zpátky do středy 14. dubna, kdy Hamáček, vicepremiér a ministr vnitra, oznámil, že pojede do Moskvy nakupovat Sputnik.
Proč to bylo od začátku úplně bizární? No tak to asi proto, že tam nikdo jec nikdy nemusel, aby si mohl objednat Sputnik.
Jednak Sputnik už máme objednaný, nebo Evropská unie ho má předobjednaný, v rámci kterého bychom dostali 300 000 dávek, pokud by ho schválila Evropská léková agentura, což se nestane pravděpodobně, protože Rusáci pořád nezažádali o schválení.
A budou to mít ještě možná dost složitý s tím zažádáním, protože Slováci, který nějakým způsobem chtěli participovat na té dodávce Sputniku, odhalili, že šarže dodávky, kterou dostali, nebyla zrovna taková, jakou by si představovali. Vznikla z toho vlastně docela blamáž a dávky Sputniku se vrátily do Ruska.
No, protože Moskva potom se naštvala. Naštvalo jí to, že Slováci testovali to, co jim poslali.
něco ve stylu, hlavně důvěřuj, ale nikoliv prověřuj.
Přesně tak. A v reakci na to řekli, že to musí vrátit.
Následně přes tyto fakta se Honza Hamáček v situaci, kdy prokazatelně se epidemiologická situace včera zlepšovala, relativně roste očkování na den, už pravidelně se dostáváme nad 60 tisíc. V příštích týdnech se mají akcelerovat dodávky vlastně vakcíny od západních producentů do České republiky. Rozhodl oproti jakoby všemu racionálnímu jet do Ruska.
No to je první otázka dnešního večera. Proč se tam Hamáček rozjel? Je to, já bych řekl, že jsou v zásadě dvě teorie, které já si myslím, že platí. Jel tam podle mě, nebo vlastně tři. Jednak, aby se vlezlo Zemanovi do prodala, to je jedna věc, protože Zeman na nic nepotěší.
A to je opravdu důležitý.
Tolik jako, když někdo jede do Moskvy. Případně, nebo druhá věc, chtěl odpoutat pozornost od toho, co se dělo předtím, což bylo ještě v předcházející fázi.
My jsme to nechtěli původně zařadit, ale rychle připomenu, po sjezdu, kde Hami senzačně vyhrál hned v prvním kole horké křeslo šéfa sociální demokracie.
Podniknul noc.
Tady si trochu přihřeju polívčičku, ale mám pocit, že jsem tu sásku i vyhrál.
Já to uznávám, to bylo velké překvapení. Každopádně Hamáček podniknul noc dlouhých nožů a v rámci které vyhodil Petříčka z pozice ministerstva zahraničí.
Proč to bylo bizární? Ono to bylo bizární hlavně proto, že si podporu pro tenhle ten krok z hlediska výměny samotného ministra zahraničí dostatečně nepředjednal s Lubomírem Zaorálkem, se kterým počítal na zaminy.
Údajně mu o tom ale vůbec neřekl.
A v emotivním projevu Lubomír Zaorálek vlastně brečel, jak prostě tu kulturu nemůže nechat.
Jaký nemůže, prostě nemůže opustit.
A že vlastně je to rozbombardové vykostěné ministerstvo.
Je to tak. Je to, popravdě, Zal se z nějakého důvodu se Zal urputně bránil tomu, aby na to minister zahraničí šel, což mě přivádí skoro až k otázce, jestli nevěděl něco víc, než jsme v tu chvíli věděli my.
Ten emotivní projev, který měl v rámci tiskovky na kultuře, opravdu ukazoval, že by ho museli vyníst dveřma, aby na ten post usedl. Což opravdu jako vznáší otázky, jestli nevěděl něco, co mi ne v tu dobu.
Jestli tušil, že by tam třeba byl v takové nepříjemné pozici, musel by dělat nějaké rozhodnutí, když to na kultuře zalezli u sebe v kanceláři.
Já Lubomíra Zaorálka, jak jsem přiznal, nemám tak jakoby zmáknutýho. Ale mám takovou teorii, bavil jsem se tuhle s mámou o té akci, jak tady byla proti radaru NATO, když tady měl být kdysi instalovaný, jo. A jedním z dones největší prapor toho, aby se tady, nedej bože, nějaká naťácká základna neudělala, tak byl Lubomír Zaorálek. A vzhledem k tomu, že kampaně v Česku ohledně té protibrdské základny organizovali Rusové, což už se dneska jakoby ví, tak je taky klidně možný, že Lubomír Zaorálek to s něma do dneška peče a prostě nechtěl vyhazovat jakoby jejich lidi, ale tomu se dostaneme dále.
No, ne, nadarmo se mu říká Rudý Zal, tak.
Takže dává to vlastně smysl, proč se mu tam možná nechtělo. Jako.
Dává to smysl.
Něco musel tušit.
Z dnešního pohledu. A za třetí možná, proč chtěl Hamy do Moskvy, bylo, že to možná byl zoufalý pokus získat voliče, který jsou hodně proruský a který volí primárně KSČM a SPD.
Já jsem tady tuhle teorii taky slyšel, snad mě napadá, že mu to mohl poradit Miloš Zeman prostě. Zároveň ještě jedna věc, ta tady ještě nepadla, hodně se diskutovalo v posledních týdnech ty Dukovany a vztah účasti Rosatomu v dostavbě Dukovan. A tam vlastně je možný, že Hamáček dostal nějaký taky befel přímo od Hradu, že tam má jet o tom třeba jednat eventuálně.
No, jako taky jsou, taky koujou zvěstí prostě v Podhradí a že...
Já to jenom tady tak jako dodávám, jo? Byl to drp jako bez zesporu.
Jo, koujou zvěstí v Podhradí, že je nějaká dohoda mezi Zemanem a ČSSD o tom, že Zeman podpoří ČSSD ve volbách, aby se dostali přes 5% hranici a kvůli tomu možná chtěl Hamáček do Moskvy. Je to možný, jo? Asi v tom nějaká jako v tom rozhodnutí do Moskvy hrál Zeman pravděpodobně.
Zároveň,
aktivně nebo pasivně tam hrál nějakou roli.
Je otázka, jestli Hamáček vůbec si spočítal všechny pro a proti téhle cesty. Protože tím, že tam vlastně jel od začátku tak trochu jako řekněme skoro bezdůvodně na oficiální tu notu. Andrej Babiš vůbec jako dával najevo, že to moc nerozumí. Tak je otázka, jestli samotná ta akce, i kdyby nestaly ty další věci, on tam opravdu odjel, jestli by tohle to byla cesta, jak se potom sjezdu, kdy se stalo tolik událostí, které úplně ukazovaly na to, že Honza Hamáček to potom sjezdu nezvlád vlastně, jestli by to vlastně jako přidalo tolik bodů jako sociální demokracie.
Jo, a dost možná taky nebylo tak promyšlený a bylo to prostě jako se mu splašily hormony trochu a chtěl si nějak, protože v tu chvíli taky to byl extrémně jako vysmívaná postava české politiky, což je dneska ještě víc, ale podle mě chtěl rychle vymyslet něco, čím si nažene body nějaký.
Rozumím, přesto to, jak jednal vlastně po tom sjezdu, který poměrně jasně nakonec vyhrál, tak vlastně ukázalo, že není schopný vlastně asi tu sociální demokracii, i když tam bouchal do stolu, že ji přivede do té sněmovny, ji tam dostat. Tohle ta série kroků, který vlastně následovali ten týden potom, co skončil ten sjezd, ukazuje na jistou jakoby neschopnost jakýkoliv sebereflexe v kombinaci s tím, že neměl nic skoro promyšlený, vůbec jako takovej chaotik by se...
Honza je ve vleku, Honza Hamy je ve vleku prostě událostí všech ostatních politiků, má jako vlastně prakticky novou míru vlastní iniciativy. Buď dělá to, nějak reaguje na to, co se stane, nebo to, co udělá Babiš, nebo to, co udělá...
Ne, on ty karty nerozdává, on jenom přijímá neustále.
Jo. A něco zkouší zahrát, ale většinou to strašně posere.
strašně. A já myslím, že i hodně těch straníků, když vidělo ten bordel, který nastal v souvislosti s přesunem, a to tady musí zaznít, Honza Hamáček to měl vložně promyšlený. Chtěl instalovat naprosto skvělého komunálního, dá se říct komunálního, spíš
starostu náchoda.
Starostu podržtašku. jak se jmenuje Dominiku, měli vypadat?
No, Birke.
Birkeho.
Birke, který na sjezdu, na sněmu prohlásil památnou větu, proč on podporuje Hamáčka jako předsedu, protože on tu stranu za ní stojí a za předsedou taky, protože když neměl na nájem, tak oni mu tu trafiku v té sněmovně zařídili.
Doslova řekl, že když neměl na nájem, tak ho ČSSD nechala dělat podržtašku poslanci Evženu Smítilému, což mu prostě zachránilo život. A od té doby jí zavázán. Jako jo.
To je kolik stačí ke štěstí někomu.
No, takže tohle to měl být příští ministr kultury. V ten moment...
Ještě, to já, měl být ministr kultury, který je, říká, že nemá vzdělání a kultura ho nezajímá a je na to pyšný.
Já myslím, že on se prezentoval, že to s tou vejškou zkoušel, ale že to jak úplně jako by nedopadlo. Ale že má tu střední strojní průmyslovku a tak. A já chci jenom podotknout, že strašně hezky zafungovala ta kulturní obec, která jakmile slyšela, že takovej burák bude startovat do Nosticova paláce, tak vlastně se strašně rychle ozvala. A já mám pocit, že to i trochu dodalo sebevědomí Lubomíru Zaorálkovi, který pak pronesl ten svůj srdcerivnej teda projev.
Je to možný, je to možný.
Jo, byla tam taková rychlá reakce. Dokonce jsem slyšel takhle z kulturní obce, že jsou vyloženě s Birkeho úplně postrašení, že to proti tomu je Zaorálek úplně zlatý, že to je jako nebe a dudy, což je docela vtipný, protože Zaorálkův vztah ke kultuře asi nebyl jako úplně největší na začátku.
On tak působí kulturně, no,
ano.
Asi, ale trochu.
Si nerozumím.
Ale, no, každým pojedeme dál. Hamáček se rozhodnuje do Moskvy, všichni z toho byli velmi překvapení. Babiš na to zareagoval a řekl, že by Hamáček do Moskvy jezdit neměl. A Hamáček den na to řekl, že se rozmyslel, ne, že se s premiérem dohodnul, že musí v pondělí, je poradu, že má v pondělí poradu, schůzku vlády, na které nesmí chybět a že do Moskvy nakonec nepojede. Načež se Hamáčkovi absolutně všichni hrozně vysmáli.
Tam je zajímavá ta časová posloupnost, vlastně to bylo v pátek večer, myslím si, že odeslal SMSku aktuálně nebo někomu Babiš, ve který říká, že se domluvili s tím Hamáčkem, že tam nepojede, něco takového.
No v pátek odpoledne.
V pátek odpoledne,
no, přesně, no,
myslím si, že to bylo takhle nějak. A vlastně v sobotu už pak vypukla celá ta aféra s Vrběticema. No, každopádně, Babiš opravdu se od začátku stavil k tomu značně rezervovaně, aby tam Hamáček jel. Nakonec, pokud vím, ta poslední výmluva byla, že Hamáček musí ráno na vládu v pondělí. Něco
no,
takového.
Že Hamáček, že jednání vlády v pondělí, na kterém Hamáček nesmí chybět.
No, což je úplně bizární, protože všichni říkají, že mohl poslat třeba svého náměstka.
Ale to byla výmluva a všichni i v té době, dneska už to víme, a i v té době... to pravděpodobně, to si všichni mysleli, že to je
určitě výmluva. Znělo to jako výmluva, no. Se to výmluva byla.
No ale pojďme si jenom říct, co se teda stalo. V sobotu večer proběhla tiskovka, na který Babiš a Hamáček oznámili to, že za výbuchem ve Vrběticích v roce 2014 stála ruská tajná služba a že vyhošťujou 18 ruských špionů pod diplomatickým krytím. A což začal vlastně česko-ruský diplomatický spor v následujícím týdnu.
Je třeba říct, že ty česko-ruský vztahy v posledních 5-6 letech prošly dost strmým vývojem směrem dolů. Když to jakoby hodně rychle shrnu, tak vlastně od roku 2014, kdy došlo k anexi Krymu a Česko se zařadilo na seznam zemí, který trvale uplatňují sankce v hospodářské oblasti a přímo i sankce na určité osoby a jsou vlastně v tomhle stojí za svýma spojencema v rámci EU a NATO, tak se ty i mimo tady tenhle ten faktor ty vztahy vlastně dál zhoršovaly. Byla tady kauza sochy maršála Koněva, co si pamatuju, byly tady opakovaný vlastně konflikty s příjezdem nočních vlků jakoby, Byla to vlastně celá řada událostí, které ukazovaly, že ty vztahy nejsou nejlepší. Pamatuju si řadu i demonstrací, změny v názvu ulice vedle ruské ambasády.
Byla tady náměstí Borise Němcova.
Náměstí Borise Němcova. Vlastně jediný, kdo tady ty ruský vztahy nejvíc asi promoval, tak byla vlastně SPD, Tomio Okamury a náš pan prezident kolaborant.
Přesně tak. No. Občas ČSSD tak jako nepřímo přizvukovala komunisti, samozřejmě, to jsou asi největší podpory. SPD a komunisti.
Ale bylo to na sestupný trajektorii ty vztahy. Vlastně už jo, delší dobu.
Já bych řekl, že přesto, že ta podpora jako tý proruský části prostě politické sféry je docela silná a byla furt stejně silná, pořád prezident, SPD, komunisti, tak se jim přes ten jejich tlak se jim to úplně nedařilo a ty vztahy se průběžně zhoršovaly.
Jo, v zásadě ty vztahy byly na bodu mrazu a já bych teda i očekával, že po těchhle z těch volbách by se vlastně zhoršily pravděpodobně dost významně taky, protože spolu s tím, jak Rusko vyvíjí v posledních měsících aktivitu i v oblasti ukrajinsko-ruských hranic, tak je pravděpodobný, že příští vláda, která nemusí už být tolik nakloněná prezidentovi v této věci, může akcentovat tu protiruskou notu.
Jo, je to velmi potom, co se stalo teď, je to dost pravděpodobný.
Ale nejenom i to, co se stalo teď, ale směřovalo by to k tomu, si
jo,
myslím.
Jo, a teď to tím bude ještě znát.
Samozřejmě.
To bude mnohem víc polarizující.
Určitě. S tím, že a to si tak jako troufám odhadovat, i hodně voličů ANO si do dneška pamatuje 68. třeba. Myslím si,
otázka,
že tam bude
otázka.
Hodně lidí, který
ale to by mě hrozně zajímalo, jak to je jako v těch, jako jednak kdo ty vlastně voliči ANO jsou a jaký vztah třeba mají k Rusku, to by mě strašně, a jako jejich jako geopolit, jaký mají vztah jako k západu, k východu, k NATO, k EU, to by mě hrozně zajímalo.
Já doufám, že se mi to teda nedostane do kádrových posudků a moje babička jakoby z tátový strany to nějak rozdechá, tak můžu říct, že babička z tátový strany volila ANO vlastně v minulých volbách, že slibovali ty vyšší důchody a že budou hodný k důchodcům, tak měla nějak pocit asi, že
a je to jako oddané volička, jakože má ráda.
Ne, už je znovu volit nebude, ale že prostě chci říct, a ona Rusy opravdu nemusí.
Jo,
ale jako už všechny, úplně jako plošně. A přesně si pamatuje 68. nesnáší Zemana, prostě nesnáší kde co, spojený s Rusama a ona může být přesně ukázka toho, že tam je armáda důchodců, který vlastně volili kvůli materiálním statkům čistě a pouze, jo. Jinak ty postoje jinak prostě byly jiný, jo.
Uvidíme, jako kolik takových důchodců v tom, v těch voličích ANO je. Plus zároveň podle mě se docela daří, protože tyhle ty důchodci určitě nebudou volit ODSku a TOPku, protože ty se bojí jako docela právem, že k ním na ně nebudou moc hodný. A docela se daří ta dezinformační kampaň udělat z Pirátů jako ty, který prostě zruší důchody.
Jasně, zároveň je třeba říct, že ty... vzít jako téma do volební kampaně to, že nám tady Miloše, který je hodně proruskej, hodně prostě akcentuje tu náklonost Rusku, tak nám tady zařídilo ANO v zásadě.
Jo.
A to si myslím, že se dá jako téma politický zvednout.
Jenže to už bylo při těch minulých volbách taky. Jako, to už bylo dost jasně vidět, že je tam spojenectví mezi Babišem.
To jo, ale já mluvím teď o té druhé prezidentské volbě, která proběhla až po minulých parlamentních volbách, kdy vlastně Babiš de facto kvůli tomu, aby měl silného spojence dál na hradě, tak vlastně taky pomáhal jakoby Zemanovi a byl k němu velmi vstřícný.
To jo, ale to spojenectví už bylo vidět jako
to,
před
to. To jo, ale myslím si, že se daleko po ty, jako ve chvíli, uznej sám, že ve chvíli, kdy se jakoby Andrej Babiš dostal opravdu natrvalo do té premiérské pozice, tak se z těch dvou stal takovej specifický tandem.
Ale já jsem k tomu skeptický, protože se to absolutně, předtím než začal covid, tak se to absolutně tohleto na preferencích ANO neprojevovalo. Jakože to, že by, i ve chvílích, kdy byly vidět, že jsou se Zemanem fakt jako ten největší tým, jsou takhle blízko.
Takže se to překrývá, myslíš
ty. Tak ANO mělo pořád 32% v každém průzkumu. Myslím si, že bohužel tyhle ty jako ideologické věci moc na ten na to vliv nemají. No.
To je zajímavý, no.
No, ale pojďme uzavřít linii Hamáček, Honzámi, protože
no.
Je tam poslední jako střípek skládanky. Ve chvíli krátce po té tiskovce tak Hamáček přišel s tím, aby vysvětlil, proč chtěli do Moskvy, že hrál nějakou jako, že to od něj byla, že hrál dvojitýho agenta a byl to od něj klamná, falešná hra na Rusy, aby je zmátnul tím, že pojede do Moskvy, a aniž by kdokoliv tušil, proč by to je mělo, jak, nebo proč by je to mělo zmátnout.
Pokud to takhle bylo, tak se stal já Honza Hamáček národním hrdinou, který se chtěl obětovat pro vlast doslova.
Je to tak, no. Aby BIS na to řekla, že o ničem takovém neví.
Tohle už je taková jako, to už je jako, když je taková ta posmrtná křeč, kdy už je no, jako by někdo
škube,
protože je jasný, že takovýhle chlap prostě těch 5% bude mít fakt problém udělat.
No ale je, naskýtá se tam otázka, je to tak, že Hamáček věděl o těch Vrběticích ve chvíli, kdy pořád ještě chtěli do Moskvy?
Já jsem všude čet, že už to prý jako by se vědělo jednak v té bezpečnostní komunitě a jednak jako v nějakým širším politickém spektru opravdu další dobu. Takže je klidně možný, že Hamy prostě risknul, zavřel obě oči, řekl, já to feeluju, že prostě tady udělám to 1% těch Zemanových voličů. A já, no, já nevím, co říct, no.
Asi mně taky přijde, ale asi nevěděl, že v sobotu to budou jako oznamovat.
Jednak, myslím si, že tam byl nešťastný souběh toho, že na nás pravděpodobně a na vládu Andreje Babiše začali tlačit spojenci, kteří chtěli, aby věc se uveřejnila. Prostě špatný timing s obou stran, do jistý míry.
No, jako dobrý timing. Nebo špatný pro Hamáčka.
Špatný pro Hamáčka. A zároveň,
jak už tak bývá.
Já myslím, že tím, když se jakoby vrátím ještě k tomu sjezdu, o kterém jsme tady jako mluvili, tak Honza Hamáček furt opakoval, že teď už jsou jakoby tam sjednocený ty hlasy, sjednocená sociální demokracie k nějakému jako většímu konzervativismu, že jakoby prostě prosazují ty své hodnoty, vidějí jenom ty materiální statky, nic neřeší jinýho, chtějí, mají dobrý vztahy s prezidentem. Já mám pocit, že i to mělo být jako taková, já nechci říct změna kurzu té politiky, ale opravdu jako dát najevo od těch městských liberálů se totálně...
Jedeme do Moskvy.
Totálně.
Sputnik pro všechny.
Totálně odprošťujem a jdeme tou cestou prostě jakoby lidí okolo Zemana. Jo, spojit se trošku s tou politikou. Já mám pocit, že v ten moment by třeba Jarda Foldyna se už mohl vrátit jako do sociální.
Že by se zase, no ale on je v SPD, že?
Já vím, jenom tak říkám, SPD, že tohle už by byl ten moment.
To by sice mohl, ale SPD má teďka asi trojnásobný preference než ČSSD, takže Foldyna podle mě si takhle mastí ruce, že to načasoval, by ideálně přeskočil.
Je to pravda, že opravdu správně pochopil, kde to poteče znova.
No chudem, já jsem nedávno narazil teďka na nějakou zprávu z průzkumu CVVM, takže docela spolehlivé agentury, z dubna roku 2019, takže 2 roky zpátky. A jenom jak se změnily ty preference, jaký bylo to pořadí v té době, tak titulek toho průzkumu bylo Piráti dotahují na ČSSD, jsou na 12%. ČSSD měl asi 12,5, Piráti měli 12. ANO mělo 32. ODS měl asi 20. A takhle se to prostě brutálně proměnilo.
Jo, jenom když jsme tady u těch preferencí, jo, my jsme to tady asi 6-7 podcastů zpátky věštili, ale já myslím, že Okamura se hraje v našem příběhu jako po volbách možná daleko větší roli, než no, jsme si všichni chtěli
tak, jako Okamura leze představit. Jako...
A bohužel stalo se přesně to, co já jsem si myslel, že on akcentuje ty lidi poškozený touhle s tou ekonomickou zdravotní krizí. A bude schopný prostě sešikovat do jednoho muže v rámci prostě nespokojenosti s establishmentem za každou cenu. A já mám takový dojem, že je prostě hrozná chyba, že to nebyla schopná třeba ODSka prostě nějak uchopit. Ale tohle to prostě vypadá, že Okamura taky klidně může mít stejně jako spolu. Úplně tak, jak to říkám, já si to dokážu asi už představit.
Já tak, jo. Podle mě ve finále nebude mít, bude mít třeba o 2-3% méně.
Což je ale už jako zlomek.
Protože on je jedna strana. Ještě strany jednoho muže, jako a Foldyny. A proti koalici tří stran, což je děsivý. No.
Je to v tomhle ohledu možná nešťastnou roli sehrálo to, že Trikolora de facto je mimo hru po tom, co vaše
koalice. Teďka se v nějakých průzkumech zase objevuje, jako, ale je, to je podle mě...
Jo, ale asi jako kdyby tam byl vaše Klaus Mačík, by byla šance, že těch hlasů toho Okamury sebere víc. No,
no to by taky jako... To by zase byla Trikolora ve sněmovně, plus jako Okamura ve sněmovně.
To oni by ale nemuseli se ta Trikolora tam ani jako dostat. Já si prostě myslím, že by spolu s přísahou s tou a těmahle prostě mohli něco šikovně Okamura by odebrat.
Podle mě, jestli to jako Okamura hodně vyluxuje, tak my musíme doufat v to, že nebo já v to doufám, jako my liberálně naladění voliči, že Okamura sice prostě bude mít hodně hlasů, ale že tím pádem vyluxuje prostě, aby se tam nedostali Komouši, Socani, Přísaha a Trikolora. A kdyby tam byl vlastně jenom SPD a ANO, tak toho za stolik nezmůžou.
Jo, tohle to je, myslím, že ten nejlepší scénář.
Ale když tam naleze právě ještě
ale
jakoby
těch... Ale já počítám teda spíš
tak
prostě...
Tak to bude velmi nebezpečný.
S armádou, ve který máš čtyři prostě zas nedemokratický strany.
Což by bylo, což
a
bylo strašný...
A tohle prostě ochromí každý parlament.
Jo.
Je to tak?
A to je bohužel začne prostě připomínat situaci před druhou světovou válkou, kdy jsme měli jako velmi silný Henleinovce, jako sudete německou stranu, plus velmi silný komunisti, který de facto jako, a potom liberální jako prostě agrárníky a tak v československém parlamentu, ale kdy vlastně měli jako fakt silný pozice ty nedemokratické strany.
No já si myslím, že je už otázka, co by teda pro tuhle tu zemi bylo lepší, jestli aby prostě se zachránila ČSSD, nebo aby tam prostě měl víc Okamura. Tohle už je pro mě fakt těžký jako rozlišit, protože obě strany považuji, že jsou jako de facto, nevím, čemu jsou dobrý v českém parlamentním systému ani jedny, ale začínám se teda skoro říkat, že kdybych si měl asi vybrat mezi Okamurou a těma trafikantama, tak možná ty trafikanti furt jsou čitelnější teda jako no.
Ale
Mírně.
Nevím. No. Podle mě, když se ČSSD dostane a bude mít třeba 5% a bude to vypadat nějak špatně, tak se klidně může stát to, že Hamáčka odstřelí, na jeho místo si sedne prostě Hašek třeba, nebo Škromach, nebo nějaký takovýhle zmrt.
No to je taky zajímavý, navracejí se tam ty starý
který
hlásky.
Se, no přesně.
Špidla teď taky bude na nějaký.
Starý kandidát. Pušky se vrací zpátky do hry. No ale jako, a ty potom klidně můžou takhle jít do, já nevím, prostě jako udělat nějakou neformální koalici se stranama jako SPD a komunisti. Že podle mě, jako když ta strana, když ČSSD přežije, ale bude zároveň velmi zbytá, tak se z ní stane ještě větší jako deformace toho, co původně kdysi bylo.
Tak tu potom minulém sjezdu sociální demokracie začaly opouštět menší či více významní členové, rozpouštěly se nějaký buňky, co jsem čet. Ta strana opravdu je už jenom torzem té strany, která měla ještě před pár lety vlastně desítky procent voličské popularity a měla spoustu obrovskou členskou základnu a byla tam i spousta asi jako mladších ročníků, řekněme. Je otázka, jestli ještě do voleb se u nich něco stane, ale mě zaznívá, že ten sjezd dal opravdu jakoby mandát Honzovi Hamáčkovi zvol jakýkoliv nejprimitivnější populismus, ale udělej těch 5%.
Jestli to vyjde, je
podle... To já neříkám, že to vyjde, jenom říkám, jaký, jako já teď bych to takhle z těch posledních týdnů čet tu message toho sjezdu. Myslím si, že
jako ano, ale to je podle mě, protože je to strategie, kterou asi ještě neskoušeli. Už zkoušeli vlastně všechno, nic z toho nefunguje, tak zkouší teďka tohleto.
Co je hrozně hezký, Jana Maláčová vlastně vůbec na tom sjezdu nějakým způsobem se taky držela zpátky. Já jsem čekal, že ona jako taky něco tam ještě sehraje nějakou roli, ale tam jako bylo vidět, že se všichni rozdělili na ty, co vědí, že máme jistý ty koryta, tak do čeho, tak už hlavně držet hubu a krok a jinak, jo, tam... Kritický byly jenom ty hlasy, které ty křesla neměly vlastně do jistý míry. Jako.
Kromě Petříčka,
no.
Který ale dost možná věděl, že to křeslo nebude mít dlouho. Což možná bylo motivací.
Motiv pro to vůbec kandidovat na toho předsedu, no.
No, nic, posuneme si zase dál, sklouzáme k tomu sjezdu ČSSD.
Já bych ještě rychle dal. Tady teď věc, která v těchhle z těch dvou týdnech jako teď trochu zapadla, ale je strašně důležitá. Vypadá to, že tu budeme mít hlasování o nedůvěře vládě. To tady už prostě nějakou dobu nebylo. Hmm. Je to poměrně v každý demokratický zemi, včetně nás stále, důležitý moment. A jsou k tomu i dneska vlastně další implikace a důvody o tom přemýšlet jakoby nějakým způsobem koncepčně. A proč o tom mluvím? Protože vlastně to souvisí i třeba s postojem sociální demokracie, která vlastně několikrát řekla, že střet zájmu Andreje Babiše by taky jako se měl nějak vyřešit a vlastně, že by to měla být ta červená nepřekročitelná.
Ten červená linie.
A říkali to tak dlouho, že si to fakt někdo z nás i pamatuje, když jsme tomu nevěřili už teda. Tak si to pamatujeme. A byla to i Jana Maláčová, která se tím oháněla.
Ano, tak na tuto teďka vytáhlo spoustu lidí, protože když to tenkrát řekla, tak to se to objevilo v mnoha novinových titulcích. Pokud vím, tak se nevyjádřila.
Ne, já myslím, že bude dělat mrtvou asi, rybu, asi, no. Že prostě bude čekat, až to odejde, no. Teď mám to poslání rozdávat prachy a víc mě nezajímá.
Asi jo, no, což je vlastně jako asi jediná strategie, kterou může dělat. No.
No, dobrá, pojďme teda v tu sobotu, byla teda ta tiskovka, řešili jsme Hamáčka, pojďme se pomalu přesunout, co se teda rozpoutalo z hlediska té zahraniční
politiky. Nastoupil nový ministr zahraničí, to jsme zapomněli zmínit, Petříčka vystřídal Kulhánek.
Jak toho Kulhánka ty koštuješ? Co mě myslíš?
Hele, já si myslím, já ho vidím jako docela, takhle, Kulhánek by vypadal velice dobře. Na jeho životopisu je vlastně jenom jedna věc, která...
CFCC.
Která prostě, za kterou byl kritizovaný a která tam prostě působí zvláštně. Jinak je to jako, má dobrou západní univerzitu, prostě pracoval v asociaci pro mezinárodní otázky jako Analytics, skvělý think tank prostě a prošel si ty...
tam přehrál tu polívčičku. Tam ještě pár let by poslali jsou to kreténi a tak ten tak jako interní joke.
No prostě, ale prošel jakoby takovou, jako mladý
perspektivní muž
v tom je to oboru, tak? Jako takhle by asi jako v západní zemi vlastně měl vypadat jako
já, když jsem to
mladý
čet,
ministr zahraničí.
Tak mě napadlo, že má jedny z nejlepších vlastně dispozic pro to dělat zahraniční politiku ze všech minulých ministrů. A snad bych i přidal věc, která mě na mě udělala taky dojem, on má přísně tajné prověrku. To znamená, že i kdyby tam krátce CFCC, tak evidentně ne tolik, aby to bylo problematické.
No, já teďka nechci kecat, nevím přesně, o kdy mu tu prověrku udělali a kdy ta prověrka má končit. Je možný, že mu udělali ještě předtím, než šel pracovat pro CFCC a ještě pořád to trvá, protože ty prověrky se udělou vždycky na několik let.
A... Takže myslím, že se stihnul už zprasit, ale vlastně se to ještě neví.
Nevím, já fakt nevím. Na mě prostě ten člověk působí jako někdo, od koho já bych jako si chtěl mít za ministra zahraničí, ale to, co nechápu a to, co působí prostě hrozně divně, je, proč najednou v nějaký moment šel pracovat jako analytik pro CFC, což byla prostě jako čínská skupina, která tady dělala všechny ty nákupy pro čínský. Jejíž jako šéf byl poradce Zemana, jenž byl potom zmizen.
Otázky, které ty si tady vnes, tak by v normální prostě situaci v České republice rezonovaly na prvních stránkách, předpokládám, všech liberálních, ale i méně liberálních prostě deníků.
A ono se ho řešilo, teda jako ne, že ne.
No, řekl bych, že to bylo překrytý vlastně.
A bylo to rychle překrytý.
Těma dalšíma věcma, protože jako reálně, co si budeme jako nalhávat, prostě úplně dobře třeba na mě fakt nepůsobí to, že jsem motal okolo Jardy Tvrdíka.
No, jasně, jo.
Fakt ne, jako jo. Protože okolo Jardy Tvrdíka se motal i podržtaška Birke, co mě taky jako moc nepřesvědčilo na to, aby měl dělat ministra kultury.
A ještě prostě v té době,
pokračovat.
Kdyby to bylo jako pár let třeba předtím ještě, kdy možná to třeba nebylo úplně jasný, jako Čína vypadala tak jako pozitivnější, ale on tam byl někdy okolo roku 2018, aha, kdy prostě
No to už byl Jitin Mink už zadržený a někde v celé navíc.
Tak možná ještě předtím, no byl tam jako někdy prostě 2.16 až 2.18.
No to je strašný, no to už bylo všechno.
No a kdy už jako v každý musel být prostě jasný, že to je, je to trochu šmečko.
Je to odpudivý trochu, no.
A nevím, jestli mu nějak jako, jestli prostě fakt neměl na nájem a nikdy ho nezaměstnali.
To
nebo...
jsem jako takhle schopný očekat a moc
taky co tam šlo, jako je to zvláštní.
Takhle, on je to prý nějaký hrozně věrný člověk od Honzy Hamáčka, já ani nechci.
Což je další
to je reklama jak bejk teda.
Že je to prostě vlastně velmi, jako taková Hamáčková pravá ruka, který je Honzy jako, který ho vlastně on dosazoval na ty posty. A který si se pak jako vodil z ministerstva na ministerstvo, což je prostě další věc, která je mi taková trochu podezřelá. Že kdyby,
mně to trošku připomíná Mlsnu, který to takhle protrafikoval až na šéfa UHOAS. Možný, že je to ten tape prostě, takový, o kterém se vlastně moc nepíše, nic se neví a dělá tam třeba někde tu pro toho hlavního tu černou práci. Zjistí se to jednou možná, ani třeba ne, jakoby, ale jako jde z postu na post až na to nejvyšší prostě, jo.
No, já jsem každopádně k němu byl velmi skeptický, přesně z těch důvodů při nástupu, ale potom, co se stalo, začala diplomatická roztržka, vyloučili se, a to tam ještě nebyl teda, vyloučila se, vyhostili jsme 18 ruských lidí s diplomatickým krytím a následně Rusvenem vyloučili 20 našich velvyslanců, nebo ne, diplomatů z našeho velvyslanectví v Moskvě a čekalo se, co krátce to vypadalo, že my už na to reagovat nebudeme, čímž bychom vypadali jako naprostý idioti. Havlíček už v rozhovorech říkal, že je na čase uklidnit situaci, neeskalovat, musíme myslet na biznis.
Havlíček čeká na ten kufřík, jak až přijde jako s tou miliardou prostě, nebo jaký. Podle mě i on by chtěl být třeba takový ten post, jak jsou takový ty nějaká česko-ruská komora, takový ten šéf té komory, něco jako Jarda Tvrdík prostě.
No.
Jo, jako takový ten...
Nebo Birke, to je podle mě, myslím, že šéf česko-čínský komory.
Ten je spolu s Tvrdíkem ve vedení té komory, no. To jsou takový specifický podržtačky. A nejzajímavější, jak ty lidi nemají tu sebereflexy, to mě na tom vždycky znovu.
Oni podle mě nemají kolem sebe nikoho, kdo by jako...
Řek, kámo, to je píčovina.
Jako, prostě. Že prostě, já nevím, Jarda Tvrdík přijde domů, nebo do hospody za kámošem a řekne, kucí, jsem šéf česko-čínský komory. A nemá tam nikoho, kdo by mu řekl, Jarda, to si děláš prdel? To si děláš prdel, jako? To nemáš prostě žádnou morálku? Ale on asi má jako kolem sebe jenom ty další soceny, který mu říkají, no a nemohl bych ti třeba dělat asistenta.
Se to zrovna chtěl říct, no a dneska aniž nějakou podržtašku.
To je vtipný, jo.
Takhle, je možný, že ten Kuba, Kulhánek je vlastně opravdu za ty roky jedna z nejlepších voleb na tady to ministerstvo. Že vlastně sociální demokracie, až mě jakoby získat jeho jako erudice a nějaký profesnosti k té věci, to je až zázrak, že někoho takového vlastně sociální demokracie měla.
Je to pravda, no. Je to
takže
pravda.
Já bych to bral všema deseti, zatím to vypadá, že ten člověk jakoby se, chce tu věc dělat jakoby naplno, nechce si do toho, bych řekl, zase tak nechat kafrat, nevím.
No. Rusvenem vyhostil 20 lidí, vypadalo to, že už to jako tak usne prostě a my vlastně budeme vypadat, že jsme se posrali. Načež vlastně Kulhánek přišel s tím, že vyhlásíme Rusku ultimátum, což bylo docela, jako, to mi přijde, že...
Byl tam odvážný prvky,
to je poprvé, co prostě Česko...
Měl sebevědomou zahraniční.
Ano, rozhodlo se vyhlásit Rusku ultimátum, což podle mě musel Rusy docela šokovat.
Jo, a já myslím, že to nečekal.
Myslím, že Nejedlý dostal telefonát jako s tím, co se tam sakra děje.
Jo, tak určitě, jako... Já si myslím, že ten důvod, proč náš prezident celý ten týden mlčel, protože to i pro něj byl asi šok, jakoby, z toho překotného vývoje. Bych tak koštul.
Je to otázka, no. Proč vlastně mlčel?
No. Naštěstí tady byl Vašek Klaus, který všem řekl, že to je jenom nějaký zastírací manévr. To byl opravdu moment, kdy jsem se hodně zastyděl, jakoby, že ho docela ještě někdy můžu. Teda, jako.
No, podle mě jsem mlčel a jako sbíral argumenty asi, no. Asi vymýšlel jo. Prostě co říct, možná nechával ostatní jako... Prostě...
Určitě nechtěl nechat všechny vymluvit trochu, no.
No a to taky, no. A chtěl si nechat před trochu jako... před dělat půdu.
No, prostě tím, že všichni jako čekají, až on se jako vyjádří.
No, a že se prostě vylezou různí jako Okamurové, Filipové a řeknou prostě, Bůh ví, co to bylo, jako nedrážděme prostě ruskou bosou nohou a tak.
No, jedno je jistý. Rusové vlastně samozřejmě si to nenechali líbit, že jo? Dostali jsme se do situace, po který jakoby tady volala řada expertů. Přihrem trochu polivčičku, taky si potom volal, aby se to srovnalo víc, jakoby...
Je to přesně tak. No a Rusko řeklo na ultimátum, nereagoval, načež teda česká vláda řekla, že se zastropujou počty velvyslanců na těch obou ambasádách a že se ten počet velvyslanců, no, jako diplomatů na ruský ambasádě v Česku sníží na ten počet, který je teďka na české ambasádě v Rusku a tam se jako zastropuje na obou těch číslech.
U tohohle se na chvíli zastavíme.
No.
Proč se u toho chce zastavit je, že to, že prej, to, že ty nový pravidla nastanou vlastně v květnu, v polovině května tuším, tak to si prej vymoh...
Do konce května.
Se omlouvám. To si prej vymoh Miloš Zeman na vládě. Aby tam ten čas, kdy my jako vyhostíme ty Rusy, tu další vlnu vlastně těch ruských diplomatů, nebo řekněme, že agento diplomatů, to je jedno. Takže bude až takhle jako posunutý, že to jako mělo být původně jakoby v nějakým daleko rychlejším sledu. A že se tím něco sleduje. Co si myslíš, Dominiku, že by to mohlo mít jako...
No, to si tak říká, mezi insiderama. Zkrátka, jako to, že podle mě to, že ta lhůta je do konce května a ne do konce dubna, třeba což by bylo prostě jako týden.
No bylo by to logičtější.
To by bylo týden, což by bylo jako ideální prostě velmi vstřícný datum. Takhle je to měsíc a třeba 10 dní, což je fakt dlouhá doba. Podivně dlouhá, podle mě.
No,
a podle toho, co se tak jako říká a kouje, tak to byla podmínka prostě dotlačená Hradem, aby to dali takhle, jako, aby ten termín dali takhle daleko. A že ta strategie zatím je ta, že mezi tím bude velký tlak na to, aby se to vlastně trochu rozmělnilo. A že prostě, jako možná ještě nějaký, jako by jsme vyhostili, ale vlastně se to jako s tím zastropováním a tak, jakože to nakonec, že se na to trochu zapomene. Za měsíc toho dobou se bude řešit něco jiného. A podle mě to, jako to je něco, čeho se obávám. A myslím
že to
si,
usne. Já si myslím, že šli na to tou salámovou metodou.
Salámovou metodou.
Já si myslím, že věc, která vždycky funguje v Čechách. No. Je to tak.
Jako, je to chytrá strategie, to se ukáže. Ale podle mě přesně, jak to bylo v tu chvíli hrozně vyhrocený, tak za měsíc už to tak vyhrocený nebude, protože budeme řešit úplně něco jiného.
Já bych to koštoval úplně stejně, myslím si, že někde jsem čet, že Zemanův zahraničně politický triumf může být s tímhle prostě spojený, že on tu situaci jako uklidní a nějakým způsobem to oklepe směrem k tomu, aby se ta věc vyčistila.
To jsem fakt zvědavý.
Což jako do jistý míry by jako... Já, asi ne v mých očích, ale myslím si, že kdyby to Zeman jako tu věc jako nějak uklidnil, tak si jako nějaký respekt nebo jako úspěch té věci jako vydobije.
Asi jako myslíš v Rusku?
Nejenom v Rusku, ale prostě i jako u těch ordinary folks u nás prostě, jo. Že je tady určitý prostor pro nějaký zahraničně politický manévr, ve kterém on by získal nějaký jo, obecně plusový body.
Asi jo, ale já teda hodně doufám, že mu nevíte.
To asi já taky, ale jenom říkám, že k tomuhle ta časová prodleva, která tam je a kterou tam ten hra dostal, tak nahrává tomu.
Tak tomu nahrává velmi.
Aby prostě to šlo udělat, jo. Protože teď se to týden bude postupně trošku uklidňovat, jo, ta pozornost těch médií se vrátí, já nevím, k covidu, hlasování o nedůvěře vládě, já nevím, dotační kauza Andreje Babiše. A pak může přijít nějaký triumf, typu prostě cesta Zemana do Ruska, nebo jednání prostě Zemana s ruským velvyslancem, já nevím. A prostě může tam přijít něco, co ne všichni chceme a čekáme, ale nahrávalo by to tomuhle, jakoby, technicky.
Tohle úplně podle mě ne, protože tohle, jako, to, abyste uklidnilo, by muselo být něco, co rozhodne vláda. Jako, tohle rozhodnutí je ve finále na vládě. A no. Zeman by k tomu jako musel nějak donutit.
No a myslím, teď v pondělí bude mít pravidelné jednání Andrej s Milošem. Myslím si, že se i o tomhle bavit budou, předpokládám.
To je nesmožný, jo.
Tak myslím si, že jako se vší úctou k Andrejovi. Andrejo zajímá jenom dvě věci. Nejít si sednout a aby Agrofert nechcíp. Jo a třetí, nešli si sednout jeho filáci z rodiny. Jako, jo. Tak když se jako nad tím zamyslím, tak je mu to trochu jedno, jestli tady má jako ruská ambasáda 80, 60, nebo třeba 40, nebo 120.
Je mu to, jo, to, je jako je mu to
takže
jedno.
Kdyby jako
on prostě, on jako balancuje a vždycky nechce vypadat. On chce vypadat, jakože pro
západní. Že je evropský státní.
A nechce vypadat, jakože je úplně závislý na Zemanovi.
Dobře, ale když ale tohle odmyslíš.
Když tohle odmyslím, a vlastně tohle to jsou věci, které on je schopný opustit jako na prvním místě, vlastně, když jde do
tu. No když půjde o ty jeho statky.
No, jo, jo, jo. No.
Já bych řekl, že kdyby prostě mu za to Miloš prostě teď řekl v pondělí, hele, já jsem sice tady prostě řekl o víkendu, že tvoji vládu podržím až do voleb, ale já bych radši prostě úřednickou, oni to teď z vás stejně shodí v té sněmovně, Andrej, ale tak podržte to s těma lidma z toho ruského zaměny.
Já
tam vidím pro to obrovský prostor.
Já tam vidím obrovský prostor a vidím to právě kvůli tomu, co se stalo vlastně den potom, co se oznámilo zastropování a to, že přišla zpráva z Bruselu, konkrétně z Evropské komise, která vyhodnotila konečně audit.
Takže se přesouváme k tématu s auditem.
Protože to s tím souvisí.
Určitě, ježiš, jasně. Tady
která vyhodnotila audit a klidně mě oprav, jestli to řeknu špatně, no to budeš chtít nějak doplnit. Která vyhodnotila audit o střetu zájmu Andreje Babiše a Agrofertu a řekla, že Andrej Babiš je skutečně ve střetu zájmu.
To je věc, kterou jsme v těch minulých podcastech, nebo já jsem jí se snažil vždycky připomenout, že to přijde.
A já jsem myslel, že už jako, že to nepřijde, no.
Tak já jsem vždycky opakoval, že nakonec jo, v nějaký moment.
A přišlo to, já bych se neodvážil říct, že přišlo v ten nejméně hodný moment.
Jo,
přesně ten, já toho jsem se vždycky bál, že to přijde v ten jako geopoliticky vyhrocený moment,
jo.
Kdy my potřebujeme, aby Babiš stál, aby
trochu pevnější nohama na zemi.
Aby Nebabiš Zeman neměl zrovna velkou páku a aby Babiš stál pevně jako na straně západu.
Já jsem popravdě, nebo moje teorie jakoby původně byla, že Piráti, který to tam za to a lidovci, co tam za to hodně lobovali v Bruselu, tak budou směřovat tady to rozhodnutí Evropské komise někde, já nechci říct úplně přímo před parlamentníma volbama, ale někde v tom jako období, aby se to dalo v té kampani nějakým způsobem rozmáznout. To byla moje teorie, že to tak časově jako vyjde blíž k té kampani do těch parlamentních voleb.
A kdo by to jako myslíš směřoval takhle?
Myslím si, že Piráti a lidovci v parlamentu, v europarlamentu by mohli mít tenhle ten zájem asi, jako jo.
A myslíš, že mají takový vliv, že
to jsem to neřekl, ani jsem to tak nemyslel, jenom říkám, že mně přišlo logický, kdyby Evropská komise se chtěla s Andrejem trochu taky vypořádat, protože ho moc nemusí, takže by jako mohla si to tak jako spojit. Já říkám, prostě já jsem taky nečekal, že to bude zrovna teď ještě v dubnu, já jsem očekal buď to dřív daleko, třeba už v únoru, ale pak jsem si už myslel, hele, ono to dojede spíš před těma volbama, protože mu to budou chtít udělat zajímavější, jako jo. Takže tohle je skutečně trochu neočekávaný v tom smyslu toho timingu, ale to, že se to muselo stát už hodně brzo, protože už vlastně jsme byli jakoby ve třetím kole té věci, jo? Byly tam opakovaně ty připomínky Českého ministerstva pro místní rozvoj, byly tam prostě ty odpovědi, byly tam zase odpovědi z Bruselu na to, jo, byli jsme už daleko v tom procesu poměrně. V čem je to jakoby teď zásadní? Tady dlouhodobě, ve chvíli, kdy ten Agrofert jako prorůstá tou státní správou a nikdo vlastně neví, komu jako slouží, jestli slouží těm daňovým poplatníkům nebo tomu zrovna, kdo jako sedí na ve Strakovce,
no,
tak tady je prostě teď armáda jako úředníků, který každý den dělají jako pro Andreje a už jdou vlastně třeba rok a půl nebo dva, jo, protože už to tady je nějaký ten pátek, jo, to auditní řízení. Dělají prostě pro Andreje pravděpodobně protizákonně. A je teda otázka, kdo si jako ve finále za tohle to půjde sednout, protože já se tomhle opravdu neorientuju, ale je tady prostě opravdu velké množství úředníků, ať už na ministerstvu zemědělství, ministerstvu pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu. Jo, je tady opravdu jako dost lidí, který prostě nechávají, a ministerstvo financí samozřejmě, nechávají Agrofertu vlastně jeho ty naše peníze. Jo?
Mm.
A jak říkala teď posledně opozice, tak prostě už dávno oni měli jako to zaseknout, že jo, třeba na ministerstvu průmyslu a obchodu tam je opakovaně ten případ, který jim i vrací ten soud, aby definitivně rozhodli v tom jednom případu ohledně nějaký tý investiční dotace v případě Agrofertu. A stál se z toho opravdu takový myšmaš, že všichni ty se odvolávají, že by to měl jako vykládat český soud, ale to evropský právo je nadřazený tomu českému vlastně. A navíc jsou to evropské dotace, ne naše, že jo.
Hmm.
Takže já když to jako shrnu, tak asi věc, kterou bude muset jako řešit pak i ta nová vláda, pokud nebude z řad Agrofertu nebo podobných zpřízněných duší, že je tady prostě armáda jako úředníků, který by měla jít asi sedět. Jako. A tím neříkám, že je chci vinit, oni jako jenom dělali to, co jim řekli jako ty úplně nahoře, že jo? Je to docela problém, protože takových úředníků je docela dost vlastně. Jako.
Já tohle to úplně nedokážu jako posoudit.
Já to jenom vnáším tu věc,
no,
jo?
Jasně, no.
Protože to se děje, teď zrovna jak tu sedíme. Jako.
No jasně, je to takový state capture trochu, který ústí prostě z toho, že Babiš je v brutálním střetu zájmu, no,
jo,
a neváhá vlastně nasměrovat ten stát k tomu, aby pomáhal.
Jo, ale je to obrovský průser, ale toho se bude, že jo, vyšetřovat. Lenka tam musí mít plný space, jakoby.
Ty, Lenka, mě přijde, že po té době, co měla svoji chvilku slávy, tak nějak, jako, není zrovna nejaktivnější.
Tak je otázka, jestli už nemá nějaký kompro, samozřejmě, no. Ale prostě chtěl jsem říct, že ta agrofertizace té státní správy je už naprosto schizofrenní a bude to znamenat jakoby i do budoucna vlastně dlouhodobý problémy, protože tady bude jako opravdu dost nevyjasněný, kdo udělal jakou chybu.
Mně jako nejvhodnější nebo nejvýstižnější nebo nejzajímavější komentář, který jsem tomu četl na Twitteru, byl o tom, jak my máme vlastně nevýhodu oproti Americe v tomhle tom. A nevýhodu v tom, v jakým prostě pseudostavu je Evropská unie, kdy to není ani federální stát, ani jako plně samostatný státy.
Ano, je to nedokončená...
Je to nedokončená federace prostě. A že kdyby se tohle dostalo v Americe, tak velmi pravděpodobně na úrovni toho státu, tak máš prostě ty federální složky jako FBI, který potom zasáhnou a který, i když máš v tom jednom státu toho člověka, který má tu moc fakt velkou,
jo,
a má to pod kontrolou, tak jsou ještě nad ním, má tu svoji jednu vrstu, kterou neovládá.
No, já
a to tady, my tady bohužel nemáme a ještě jsme v té nevýhodě, kdy máme vlastně jako dva právní systémy, ten evropský a ten český, který
ne
vždycky jsou jako kompatibilní.
Je no,
a ještě máš jako ty vlastně evropský finance a státní český finance. Tak je to jako podle mě to, co, že Babiš takhle může existovat, tak je z velké části prostě, je to samozřejmě kvůli tomu, co on dělá, ale tak je to systémová chyba.
No,
on využívá vlastně jako slabosti toho systému.
Určitě, ten systém je nedokonalej, nedokončený. A já tam vidím prostě dvě nějaký bezprostřední prostě implikace, které to do příštích měsíců prostě přináší. Andrej jednak je pod tlakem toho přirozeného rozhodnutí, jestli nechat padnout tu svoji firmu, která je hluboce závislá na tom systému jako takovým, jak je
postavený. A který hrozí, že bude vracet vlastně...
A to je další věc, že to bude vracet ještě navíc.
Přepočtu miliardu dolarů.
Jasně. Jedna věc je, že to bude vracet, jedna věc, že to do budoucna mít nebude.
No jasně.
a druhá, že se tím opravdu čím díl bude prodlužovat ten proces toho rozhodování, jestli tu firmu padnout nebo ne, tak tím více dostává vlastně do boje s tím Bruselem. Ať už chce nebo ne, prostě se tam dostává.
Počkej, a myslíš, že tam jako je proces rozhodování? Že vůbec pro Andreje zvažuje tu možnost, že by prostě Agrofert nechal padnout, nechal odstřihnout jako od těch penězovodů?
Já jsem to už říkal v nějakém tom z těch minulých podcastů. Ten problém jednak jsou ty dotace, ale pak druhej, že aby tě nějak jako uvěrovali ty velké bankovní firmy, tak oni musí vědět, že ty na ty dotace v tomhle tom biznesu prostě pravidelně došaháváš a máš je přislíbený. A oni tě jakoby, nebo já, jako logicky ti budou zvyšovat prostě úroky, když uvidí, že jsi rizikový klient. Budou chtít tu rizikovou přirážku si udělat. No ale takovýhle podnik, kterým Agrofert je, který řekněme, že není něco jako Apple, který má prostě obrovský marže a růstovej segment, tak je prostě pro ně každá koruna je hrozně důležitá, že jo?
Ale je to zemědělství, oni jsou závislí na dotaci, ten sektor je prostě závislý
na dotaci. Já vím, ale když to vezmeš jakoby i košatě, tak prostě tam se nestane, že najde ropu a vystříknou peníze.
No,
jo, prostě je to nějaký setrvalý business model do jiný krávy, ve kterém prostě jsou nízký marže. No, a když tohle to člověk jakoby vezme dohromady, tak podle mě ty banky každým prostě týdnem, a na tohle to oni čekali určitě, na tento definitivní rozhodnutí, že už další dotace do Agrofertu nejdou, tak to podle mě, to myslím si, že pro ty banky další implikace toho, aby Agrofertu ty úvěrové linky buď to v dlouhodobém horizontu nebo ve střednědobém horizontu zdražili, anebo přestali poskytovat. A říkali prostě, dokud to Andrej nevyřeší, tak my nemáme důvod riskovat naše prostředky, jo, našich akcionářů. A tohle to jsou všechno důvody, který si v nějaký moment Andrej prostě bude muset vzít prostě na hrb. Protože i kdyby asi teda jako řekněme zazářil v těch příštích volbách a sednul si teda na nějakou dobu prostě na ten premiérský post, tak se vlastně dostane zpátky tam, kde už jakoby to začíná být problematický. Ty další dotace nepřijdou. Jako já si nedokážu představit, že by byl schopný dál dojít Evropskou unii jakoby bude exemplárním příkladem toho, co se nesmí dělat v Evropské unii. Jo? Mně to zní, že Agrofert v každém případě se v příštích letech dostane do buď to jako nějaký klíčový prostě rozcestníku, jak buď to restrukturalizovat celý business model té firmy, anebo aby Andrej to zabalil v té politice. Minimálně v pozici té nejvyšší osoby, jo? Neříkám nějaký řadový poslanec, nebo šéf poslaneckého klubu.
To by mě hrozně zajímalo. Co on si o tom myslí? A co si o tom myslí?
No tohle jako musí vědět, co se mi tady jako říkáme.
No jako pravděpodobně.
To nechce slyšet.
No ne, ale tak pravděpodobně slyšet. Za ním musel přijít nějaký jako CEO Agrofertu a říct mu, dát mu na stůl prostě tři jako možnosti toho, co on může udělat. Můžeš to třeba prodat prostě a pak to bude za někým jiným.
Nebo... Myslím, že ta firma jakoby jednak se nedá prodat za týden, to je první věc. Je to konglomerát, to se nedá prodat za týden. A druhá, Andrej snad jako, to je jeho fakt dítě jako.
No on to asi nebude chtít, protože...
No, opravdu,
to je jeho možnost, odejít z politiky.
No myslím si, že on furt jako pracuje s tím momentem, že můžeš hrát, že můžeš hrát na všechny strany, ale jako jak říkám, ten manévrovací prostor se mu strašně zužuje, protože něco jiného je zblbnout tady českýho úředníka, dosadit prostě, já nevím, tu tlustou Dostálovou na ten post, nebo lojálního Karla Havlíčka, co zvládne dvě ministerstva, nebo se domluvit se Schillerovou, že jí nepůjde sedět, tak může řídit ministerstvo financí. Ale tohle v Evropské komisi nepůjde. Jako. I kdyby se rozkrájel, prostě, tak tohle asi nepůjde. Jako, jo. Takže já to do tohohle od začátku a dlouhodobě nevidím, co on vlastně chce teda dokázat, protože jakoby musí být jasný, že porazit jakoby a vyhrát na blbosti českých voličů jde, ale nezvládeš 500 milionů takhle jako oblbnout. Takže jestli počítá, že Česko bude hradit ty dotace místo Bruselu, je to možný, že nad tím takhle kalkuluje, že tady stačí vohnout tu legislativu.
No jasně, takhle to myslím, že je jakoby plán teďka a myslím, že i v tom se nesou ty výroky vlastně. A to byl i předtím, jo. Se tak jako počítalo,
že... tohle má háček. I tohle má prostě ten háček. Znamená to tady dlouhodobě se prostě soudit, jakoby, protože ty žaloby prostě přijdou. Hmm. Bude se to vyšetřovat, bude se to řešit. Ty úředníci, jakoby, čím víc si začnou být jistý, že je to protiprávní, tak budou mít prostě problém to dělat. Hmm. Jo, napravíme spousta věcí. A ještě, jenom rychle jakoby dořeknu, ta firma jako taková bude bojovat pravděpodobně s odběratelema a dodavatelema, protože ten problém prostě bude jako medializovaný natolik, že by prostě jí to samotný dělalo problémy, ale hlavně v situaci, kdy tu budou obrovský prostě deficity rozpočtu, tak je taky dost možný, že prostě na takové srandy tady taky jako budou hůř peníze, že jo?
Nevím, no
ale... To jedno, jo, i tady to nevyznívá nejlíp, jako jo.
Jo, ale ve chvíli, kdy máme prostě přesně takhle velký deficity, takhle na, jako narůstající zadlužení, tak myslím, že o to více vlastně v tom ty jako miliardy ztratí pro ten Agrofert. Ale jak se na to dívám já, je, že
ratingový agentury je nesprati.
Jako, no, hele, to, jak se na to dívám já, je, že dokud je Andrej premiér, tak tohle to jde hrát dál, že prostě furt to jde jako v ten český stát můžeš přinutit k tomu, aby ti vyplatil ty dotace. Máš prostě tu jako kombinovanou moc politickou, biznisovou, mediální. To je jako držen vlastně ve stejném stavu, jako je to teď. Trochu se pravděpodobně s postupem času se to začne rozpadat. A bude to čím dál tím těžší udržet.
Podle mě těch peněz bude míň. Regulárně si myslím, že jich bude o něco míň. Prostě ty peníze budou z té EU chybět. Protože oni řekli, že by vlastně mohli zastavit ty dotace jako takový. A to ti bude chybět v tom rozpočtu opravdu reálně.
No, jako... To podle mě zase, než by se stalo, tak by jako uplynul další čas. Podle mě, já to vidím takhle. Hmm. Podle mě, když bude Babiš premiér, tak tohle situaci může prodlužovat, ne jako vyřešit, ale může jí takhle udržovat další jako roky, podle mě. Ale když nebude premiér, tak to velmi rychle skončí.
No, já si furt nedokážu
představit... Na druhou stranu, možná když nebude premiér, tak už nebude ve střetu zájmu a trochu ta část jeho problému.
No to já si to myslím, že k tomuhle to prostě přirozenou cestou spěje. Hmm. Já si ti říkám, nedokážu představit, že by dlouhodobě bylo možný jakoby místo EU to dojít jenom z té České republiky a vlastně ustát to. Jo, říkám, prostě půjdou po tobě ten trestně právní systém jako takovej, půjde proti tobě to, že ty úředníci budou vědět, že je to prostě problematický, bude to vědět prostě část mediální scény, část politické scény, pravděpodobně ty banky se jim to nebude líbit, protože prostě nebudou chtít uvěrovat někoho, kdo jako tak hrozně už o Katě vlastně...
Ok, takže jo? Jako Andrej říká, že Andrejovi jediný řešení je odejít z politiky.
Já si myslím, že by měl hledat řešení, ve kterým to prostě oficiálně on opravdu nevlastní. Jo, ať už zavřít v obči a napsat tu firmu prostě na tu jeho ženskou. Jo, prostě, že jí vlastní jeho žena. Ne on vlastně. Nebo, že by prostě šel a Agrofert prostě třeba se zbavil nějaký, já nevím, jestli jde nějak snížit ten střet zájmu, ale dokážu si prostě představit, že Andrej Babiš bude v té politice dál, ale půjde do role, ve který to jako vlastně nevadí, i když je to dál problém.
Jo? Jako do role v rámci jeho firmy. Nebo do role v rámci
politiky. Do role v rámci politiky, jo? Že prostě si řekne, jako, tady Karel Havlíček dělá toho oficiálního premiéra, ale neofiko, jakoby Karla Havlíčka řídím já vlastně.
Že tuhle tu možnost má celou dobu. On má všechny ty možnosti už mohu dělat dávno. Podle mě problém Andreje Babiše je, že chce jako všechno. Že on chce být premiér.
A nechce
prostě to řídit z pozadí. Hmm. On chce vlastnit ten Agrofert. Nechce to jako vlastně pustit. A není ochotný ustoupit v ničem.
To je chyba.
Myslím si, že na to taky dojde. No.
Jo, na tohle se prostě za současný situace dá dojet. A říkám, a teď nedej bože, to furt tady kalkulujem s tím, že je pravděpodobný, že dál bys třeba byl tím premiérem. Teď si představ tu variantu, kdyby nebyl. Tam najednou jako ten Agrofert jde k zemi úplně jako rychlostí blesku.
No jasně.
Jo, to je prostě zase jsme u toho. Hrozí prostě dokončení vyšetřování několika dotačních kauz, zneužití těch dotací v posledních letech, střet zájmu, který se opravdu může začít vyšetřovat s úplně jiným akcentem.
A teď k tomu všemu ti i v těch bankách prostě řeknou, hele, my vám už nedáme ani korunu. To nejenom může být třeba několik měsíců, ve kterém přijde o všechno prostě.
Na druhou stranu, podle mě, kdyby Andrej Babiš jako třeba hodně prohrál v těch dalších volbách a nebyl by premiér a vypadalo by to, že jako je, okay, je nereálný, že bude premiér, tak okamžitě z politiky odchází. Neřeší, nechá si pravděpodobně vliv v ANO, ale aktivně v té politice nebude. Přenechá, je to možný, i poslanecký mandát někomu přenechá, bude mít prostě vliv těch desítek poslanců, ale z politiky oficiálně dejde, protože jeho v opozici nebude bavit být
ne,
ani
to
dva dny.
Ne. Lecos možná napoví teď ten příští týden, protože jednak se bude to téma těch dotačních kaus a toho střetu zájmu dál probírat. Ale hlavně, hodně se teď v posledních dnech spekuluje o tom, že vláda kvůli tomu, co se děje na hradě v Lánský oboře, kvůli tomu, co se děje okolo těch Vrbětic, co se děje okolo vlastně Andreje Babiše v případě Čapího hnízda a podobně, tak se střelí Pavla Zemana jako nejvyššího státního zástupce. A to může jakoby naznačit, kam se trošku ta dynamika podle mě v tomhle směru posune, no.
No, nevím, no jo, jo, ne, to je pravda, myslím, že další týden, dva nám hodně napoví, no. No, pojďme každopádně na poslední událost v našem bouřlivém týdnu, která se udála dneska a tím byl dlouze očekávaný...
Ježiš, a ještě jsme se tam vlastně nedostali,
tě. Projev pana prezidenta, který oznámil hned po Vrběticích, kdy všichni čekali, jak se k tomu postaví, jak se k tomu vyjádří. Prohlásil, že se k tomu vyjádří za týden. Už to byla zvláštní, tím všechny překvapil.
Zároveň už tam jako bylo jasný, že chce, aby to trochu ideálně malinko vychladlo, aby se na něj upřela ta pozornost. Jo, připravoval si, jak jsme tady říkali, tu půdu trošku. A vlastně nijak nepřekvapil v té jedné věci, že to bude hlavně chtít udělat tak, aby se nahrálo ruský propagandě. Což se povedlo.
Vlastně překvapil v tom, jak moc očividný to bylo.
Jo.
Že vlastně podle mě v této situaci hodně lidí čekalo, že ve chvíli, kdy je to jakoby takhle vyhrocený, ty vztahy ještě nikdy nebyly, takhle jako vlastně...
Že si to nedovolí třeba.
Intenzivní jako ruská agrese a dost jako očividná vůči Česku nikdy vidět nebyla. A že prostě si to jako trochu, že to bude trochu, že třeba neřekne nic. Nebo to řekne jako víc nepřímo, ale vlastně Zeman v tom projevu a rozhovoru jednak se choval jako buran a za druhý...
Ale to se choval vždycky.
Ale jako s tou moderátorkou se choval jako hodně jako buran.
Hele, já jsem viděl všechny ty jeho pořady s tou Tománkovou a on je na ní hnusnej takhle po každý. Já nevím, jestli jsi to už předtím někdy viděl. Ne. Ale je na ní vždycky takhle hnusný. Jenom tentokrát na to koukala celá republika.
Jo.
To ty taky si neviděl všechny týdny s prezidentem, jo. Jo, ty servilní pořady však nekoukáš, jo.
Jo.
No, ale jo, pokračuj, pravdu, jako.
Ne, to je dobrý point, podle mě. To je dobrý point, je pravda, že já jsem žádný rozhovor s Tománkou neviděl předtím.
Na to nikdo nekouká, ona tam, jako... On je na ní prostě byl hnusnej.
Co ta holka z toho jako má?
Takhle, já si myslím, jednak... Za prvý, na její obranu, ona se docela snaží na to, jak strašně servilní máte jako notičky z hradu a notičky od vlastní televize. Tak v každém tom díle jsem viděl, že má odvahu říkat i ty nepříjemné věci. A chci, aby se to tady zaznělo. Fakt se v rámci své působnosti snaží k němu být kritická. A dneska to bylo jenom, ještě bylo v ní vidět, že ještě více v ní se tpilo to, že jako opravdu je to hajzl. Tak je potřeba ještě trochu přitvrdit, i když bych neměl, jako. Ale jinak pokaždý se snaží tam dostat trochu ty kritický novinařiny.
Ok.
Jo, tak jenom taková pro zajímavost.
Jako. Ne, tak je jako znalec, bezřejmě to máš nakoukaný o dost víc než
to,
já.
Zapnu si to v tom víkendu a něco u toho dělám, no.
No, takže ok, to je podle mě zajímavý, že jsi to osvětlil.
No.
Ale no, k samotnému tomu obsahu, tak vlastně se ukázalo přesně to, co bychom od Zemana jako čekali, ale možná v tomto konkrétním případě jsme to nečekali, ale potvrdilo se, že vlastně podle mě víc než kdykoliv předtím a ten teďka už jako fakt bez jakýchkoliv, že už se to nedá popřít, že se ukázalo, že prostě Zeman kope
za úplně jinou zemi, než který je prezident.
Takhle, lecos už naznačilo to, jak se Vašek Klaus vydal na hrad. To už jako by bylo samo, to bylo tak divný vlastně, jo, co tam vlastně šel dělat. Že? Ale bylo to v rychlém sledu.
Vašek, no a co si myslíš, že tam šel dělat?
Já věřím té teorii, že oba jsou těma agentama KGB a šli se domluvat, co mají dělat, kdyby náhodou je Rusové začali vydírat, že to fakt prásknou. Jako. Myslím si, že s panikou oběhli na hrad a říkali si, ty ve Miloši, já to nedožiju, jestli to na nás teď někdy řeknou. Jako. Šli se poradit o tom, co dělat a co říkat, prostě ve smyslu, aby uspokojili ruskou stranu a zároveň se něco nestalo. No.
Ale Klaus je jako podle mě už nikoho moc nezajímá, co řekne Klaus.
Ale myslím si, že Klausovi by byl vlastně jako nepříjemný, kdyby se jakoby třeba všichni dozvěděli, jakoby, že je to KGB agent. Myslím si, že by tohle třeba nechtěl. Jako. Všichni to vědí, ale je to neoficiální. Kdyby to bylo oficiální, myslím si, že je to problematický.
Hele, to je podle mě, myslím, složitější.
Možná je, chci říct, že prostě fakt to vypadalo, že ty dva mají prostě strach, že ty vztahy se tak strašně vyhrotějí, že to na ně, že Rusové že jim to Rusové vrátí prostě.
Nevím, podle mě jako vzhledem k tomu, že to byla oficiální návštěva a jako Klaus tam klidně mohl jít bez toho, aniž by kdokoliv věděl, že tam byl.
No, předtím řekl to svoje servilní prohlášení.
No jasně, ale oni
se a jako... ještě tam říkal, že se tam byli právě o těchhle těch vztazích jako pobavit.
No, že to bylo veřejný, že kdyby se fakt potřebovali pobavit o něčem, tak tam Klaus mohl jít a nikdo by nevěděl, že tam u Zemana, že se spolu potkali. Že podle mě to bylo
spíš... Není lepší to říct, že tam jdu, když to vlastně, a než aby
podle,
to
no, že podle mě ten hlavní cíl byl poslat message, že oba prezident i ex-prezident nevěří té oficiální verzi událostí.
No a to myslím, že s tím souhlasí, že jste dostali z Kremlu svodky prostě. Jako, víš co, jakože... Já jako neříkám, že to nemá starý Vašek jako občas pomocaný v palici, jo. On asi už má, jako má na to asi právo. Ale to, jako s čím v takový jako rychlosti přispěchal, to opravdu už jako... Víš co, to není o tom, jestli tamhle něco jako chceš privatizovat, nebo tamhle, že ti vadí politická korektnost, nebo gender. Tohle bylo prostě záměrný, jako záměrná mlha. Úplně očividně, jako jo.
Ale jako Václav Klaus,
no.
Možná se to jako nemá úplně až tak tu pověst, ale on je extrémně proruský už prostě od invaze na Krym.
Já vím.
Už posledních jako skoro 10 let fakt tvrdě kope za ruský zájmy. To není jako něco novýho.
Ne, to jakoby určitě. Ale to prostě ještě jak do toho takhle jako bouchnul, aby to prostě, aby bylo, no přišlo mi to, že to i na něj jako hodně, no. To je celý asi.
No. Já nevím, no. Mně přijde, že jako u Klauze je to dost tím, že se mu to jako sepnulo. Prostě, že jak on je takový jako baťuškáři jsou levicový a snowboard je levicový. Takže někde se mu to nějak sepnul, že Rusko je vlastně pravicový a...
Asi no, ale já bych řekl, že je fakt tím agentem, jako. Mně to prostě to jeho chování, já si myslím, že na ně něco vědí a že ho mají vlastně prostě.
Je to možný, no. Jako já fakt u Klause nevím, u Zemana by mě to
nepřekvapilo. Myslím, že si v tom fakt můžou ty dva prostě políbit ruce, jako že jsou to úplně stejně, no.
Mně to přijde u Klause ideologičtější a u Zemana mi to přijde, jako že je to prostě tak absurdní, že...
Jako v tom prognostiáku, jako jo. Nevíš, o čem tam spolu mluvili, kdo je tam uměl, že jo. To tam něco jako věděl. Prostě to se nikdy nedozvíme, by se někdo ty ruské archivy konečně, že ho rozpoutat.
Jo, no.
To je asi jako, takový, jakože všichni tak nějak tušíme, a mohlo se to stát, že Jana Masaryka taky, že jo, jako možná vyhodili z okna. Ale nikdy se to prostě nedozvíme na 100%, protože prostě ty ruské archivy jsou prostě nekonečně zavřený pro nás. Fakt nikdy jako to nebudeš vědět, jako jo.
Ale zrovna s Janem Masarykem jako nepochybuju o tom, že z toho okna fakt nespadnu. A...
jo, ale...
Nemám jako... pochyby. Na druhou stranu o tom...
Já vlastně nemám asi ani pochyby o Vaškovi.
O tom prognostiáku to je jakoby trochu... Já nevím, jestli jsou to konspirační teorie nebo ne.
Jo, hele, jako...
Nevím.
Byla to líhaň taková.
Nevím, jako...
Někdy, hele, bychom mohli nějaký speciální...
Můžeme udělat speciální, jako když už...
Kde si...
Nastudujeme si to.
Když
už jsme ten prognostický ústav... Tak... Je to zajímavý, mohli bychom se do toho ponořit, no. Je to zajímavý téma.
No. Dobře, vraťme se ještě teda k našemu milému prezidentovi, kolaborantovi.
No, Zeman prostě jasně ukázal, že kope za Rusko, ale extrémním způsobem.
Já to říkám,
je to strašný,
už několik let, od doby Emila Háchy a Gustava Husáka a možná Caldera a Indry, tady opravdu nikdo tak nekopal za cizí mocnosti.
Jo,
to
jo,
i snad v Gottwaldovi se to někdy hnulo jako víc než těhle z těch lidech. Je to skutečně mimořádný úkaz. A mě dneska jako napadlo, že opravdu... Furt se jakoby říká, že už vlastně je starý, možná umírá, už tu bude jenom 2 roky, není tak vidět něco. Ale on opravdu, ta jeho zášť a ta jeho chuť jakoby škodit, může i za ty zbylý 2 roky tady nasakat neuvěřitelnou paseku ještě.
No bez pochyby, hele, jakoby, co mi přijde, že je jako velmi zajímavý, je, že potom, co se stalo s Ruskem, po Vrběticích prostě a tak, tak jedna z věcí, která vypadala jako, že hotová, byl Sputnik a Dukovany. A Sputnik pravděpodobně, i když Arenberger se teda jako, když se ho na to zeptali, tak jeho odpověď byla, že podle jeho informací nějací lidé někde byli a něco tam vybuchlo. To jako je citace od Arenbergera, co si myslí o
Vrběticích. To bylo taky to přesně jako hlavně, abych neřekl něco, co jakoby mě někdo popotahoval.
No, a zároveň řekl, že Sputnik, že se jako prostě zhodnotí se z lékařského hlediska, že ho jako vylučovat nebudou rovnou. To je jedna věc. Ale Sputnik podle mě jako asi nemyslím si, že se stane něco zásadního, ale...
Ten čas se promrhal.
Zase. Prostě Zeman dneska řekl, že nevím přesně teďka, jak to řekl, každopádně prostě podpořil nadále podpořil ruskou účast v Dukovanech a řekl něco ve smyslu, že prostě by to tímhletím, že by se to nadále mělo prostě zvažovat. A myslím si, že Dukovany a Rosatom, jako ruská prostě dostavba Dukovan, zdaleka není u konce.
Zároveň jako já tomu už věřím strašně, strašně málo. Já nejsem ani přesvědčený o tom, že i kdyby prostě stokrát se k tomu prostě tady zavázala, že to tady bude stavět prostě Rosatom v rámci nějaký prostě úřednický vlády Miloše Zemana, že by s tím prostě po volbách nešlo nic dělat. To než se to tady zorganizuje, než se někomu dají nějaký prachy, jo, jako mě napadá 1001 důvod, proč prostě tohle je věc, kterou prostě jen tak nestihneš udělat, jako.
Nevím, no, hele,
musela by tady takováhle úřednická vláda být 3 roky, podle mě, a musela by fakt na to makat.
Ale ono by tady mohla být třeba reálně, podle mě, myslím, rok, úplně klidně. Kdyby se teďka dala nedůvěra vládě Andreje Babiše, nastoupila by úřednická Zemanova vláda, tak rok úplně klidně. Půl roku po volbách.
Dobře, ale i kdyby tady
rok
ten rok
byl, okay. Oni můžou protahovat dokonce prostě Zemanova vládní období.
Můžou, tomuhle bych věřil, ale když se tohle to odmyslí, tak co reálně ty všechno musíš vyběhat, aby se tu něco stalo v tom smyslu?
Koukal, jak to půjde, ne, jak to začne lítat.
Tak najednou ten stavební úřad, co normálně to trvá 20 let, než něco vydá, tak to je jenom 3 týdny.
To bys koukal, co za 2 roky postavíš.
Ne, jako já si nemyslím,
že ty mlýnský kola, který normálně trvá, jako
že najednou by si to začalo svištět úplně jiným tempem.
Ne, já si nemyslím, že reálně by se koplo do země. Ale co si myslím, že by úplně klidně kluci mohli stihnout, je uzavřít za A tajnou smlouvu s Rosatomem o dostavbě Dukovan, protože v Maďarsku, kde dostavujou, no staví jako celou jadernou elektrárnu, je celá ta smlouva tajná. Nikdo neví, veřejnost neví, kolik má stát, co vlastně za to jako Rusáci dostanou prostě.
Jo, a ty nevěříš, že by to ta vláda nějaká budoucí nemohla vypovědět?
A myslím, že ji můžou napsat a podepsat tak, aby byla absolutně nevypověditelná.
No dobře, ale jako jednak každá smlouva jde jakoby vypovědět. Ale chci to
dovíst trošku legálně, do extrému. Legálně, no tak si, jakoby, každá smlouva jde vypovědět, OK. Ale v Praze máš spousty třeba majetku Prahy.
Já vím, a je to zabouchaný.
Už jako 20 let Praha prostě pronajímá někomu za korunu, nějakému hroznému mafiánovi, a který se snaží zrušit ty smlouvy, ale nejdou.
Já rozumím.
A kdyby se do toho fakt opřeli, jsem si jistý, že se podepíšou takový smlouvy, který by možná jako šli i třeba teoreticky vypovědět, ale trvalo by to 20 let a stálo by to třeba trojnásobek toho, co by stálo postavit tu elektrárnu.
Jo, ale jakoby čistě teď hypoteticky, jo. Tak ty máš teda tu tvoji utajenou smlouvu, neprůstřelnou, všechno. Ale teď se jenom prostě představ, jakoby, že teda OK, ty jako budeš chtít jakoby vypovědět, teď Rusové řeknou, že to nejde, že budeš platit tyhle ty penále.
Jo.
Ty to prostě vyhrotíš, pak se budeš soudit prostě někde ve Štrasburku, Evropská komise tě podrží, bude vědět, za jaký úrovně to tady prostě bylo podepsané. Výsledkem bude jako, že kdo se postaví za Rusko z těch států, který by po tobě jako reálně mohli vymáhat ty věci. Tak co ti jako Rusko udělá? Tak řekne, nebudete k nám jezdit s turistama, nebudete k nám vozit pivo prostě, nebudete prostě tady dostávat tohle a tamto. Jasně, mají nějaký páky. Ale reálně, když se na tím jako zamyslím, tak co si na nás kde vezmou, jako? Budou u soudu ve Strasbourgu, kterým prostě pohrdají a který prostě řekli, že nerespektují. Budou žalovat tu Českou republiku, že jim třeba nechce zaplatit další díl jako za Rosatom. Jo, něco by nás to stálo, třeba tu první splátku, která jako jo.
Ale jako vem si, ale to jsou už takový prachy.
Jo, jsou, jo, něco by nás to stálo, ale prostě... Nedokážu si představit, že kdyby se tu někdo postavil na hlavu, že to jako platí nebylo, že by EU v tomhle případě řekla, ta hodná Ruská federace vám tu přece chtěla postavit tu dobrou elektrárnu. Víš, jakože myslím si, že
já to
není chápu. Ten institut, co tě dotlačí, jako.
No jasně, no.
Když to hodně převedeš do extrému, ale.
Jo, ale to by znamenalo, že by musela nastoupit jako vláda, která by měla v té zahraniční politice velký koule a vzala by smlouvu, která je legálně napsaná, legálně platí a legálně je velmi těžce vypověditelná. A třeba by tam byl nějaký fakt extrémně vysoký penále za vypovězení té smlouvy, třeba 200 miliard. Nějaký jako
nesmysl. A oni by to prostě nezaplatili.
Nesmysl. A ta vláda by musela říct, my to vypovídáme, nezaplatíme tu pokutu a porušujeme tím legálně uznanou prostě mezinárodní smlouvu.
Ne, já nevě,
a nevěřím, to by musela, jako, aby tohle to udělali, oni by to jako mohli udělat, protože rozdíl mezi mezinárodním právem a prostě běžným právem jako ve státě je ten, že ty v tom mezinárodním právu nemáš tu donucovací moc toho, té policie a soudů, no té policie, která z toho přijde a něco ti udělá.
No, já si
takže nevím. Ano, jako ta vláda by to mohla udělat, ale chtělo by to jako reálně to odhodlání, tak který by musela mít,
já si myslím,
by bylo fakt velký.
Jako jo, nějaká politická odvaha by tady byla, ale podle mě ve finále by to byla kauza jako Diag Human, něco takového, nebo jiná arbitráž, třeba Nomury vůči IPB a podobně. S tím jediným rozdílem, že všechno tohle byly arbitráže zemí, se kterýma má v pohodě vztah na to Evropská unie. Jsou to prostě regulární společnosti na západě, který mají renomé, který mají nějakou úroveň. A jejichž prostě pověst tady není spochybnitelná. A když ti bude někde jako poskakovat jako Rosatom, že mu jako dlužíš, opravdu přemýšlím jako...
Hele, podle
mě by se za nás jako... Nejenom, že všichni možná ve finále postavili, jo. Ale hlavně jako reálně i jako v Maďarsku se přece jednou může stát, čistě hypoteticky, že prostě projede volby Fidesz jakoby a Viktor Orbán. A jako já myslím, že tam neposlou do prdele jako.
Ne, já myslím, že ne, já myslím, že jo. Zjistí, že by bylo levnější, že by bylo dražší vypovědět tu smlouvu, než reálně postavit tu elektrárnu.
Jako jsme a de facto s tím státem ve studený válce, já si jako myslím, že by se ho nikdo moc nezastal.
Hele, já myslím, že jako, my se na to díváme trochu z jiného úhlu, jakože já se na to dívám tak, že nastoupila by úřednická Zemanova vláda a ta by podepsala prostě nějakou tu smlouvu a pak by nastoupila nějaká jiná vláda a situace by byla dost podobná. Furt bys tady měl prostě silnou proruskou pátou kolonu, prostě furt silný ruský vliv a k tomu ještě navíc bys měl nevypověditelnou, velmi těžce vypověditelnou smlouvu mezi těma dvěma státama, kterou ve chvíli, kdy Česká republika poruší, tak ona bude ta špatná a ona bude ta, která už není v právu a která vlastně dělá ty jako ilegální věci a který je najednou vlastně je ve velmi složitý pozici.
Že půlka tohle státu by jako řekla, jo, to je dobře, že jste jim to vypověděli. Jako jo.
No, jako ano, ano.
Ty taky bys se asi neřekl, to ale opravdu nemůžete teda dělat, jako my to musíme dodržet ty závazky.
Já asi ne, ale jsou určitě nějaký lidi, kteří by jako...
Jo, ale myslím si, že...
Najednou si řekli, ale tak ty jo, my jim jako vypovídáme tu smlouvu, i když jsme ji jako podepsali.
Já bych jako řekl, že by to skončilo nějakou arbitráži, která by se táhla desetiletí. Fakt si jako myslím, že takhle by to dopadlo. Protože jako reálně...
A potom zároveň, jakoby no. Ty si pořád se bavíme o jako možnosti, že by byla Zemanova vláda a pak by nastoupila vláda třeba jako Spolu a Pirátů, ale furt by byla možnost, že by byla Zemanova úředická smála, podepíšou vláda a podepíšou Dukovany a pak nastoupí Babišova vláda, která by to asi nevypověděla.
To už je, to je jakoby podle mě asi ten nějaký worstský scénario, který by opravdu už byl problematický. Protože tam by mohla fakt nabít nějaká lhůta delší, ve které už by se opravdu mohla no, začít bouchat do něčeho.
A nebyla by to vláda, která by potom jako rušila ty věci tý předchozí úřednický. No.
Zároveň jako... Já si furt myslím, že je to těžký zorganizovat. No. A třeba se mailem, třeba to prostě je jako lehký. No. Já z toho mám vždycky pocit, že je to jako už vůbec jako na nějakou základní organizaci věc, kterou prostě na to ten současný stát nemá jako strategický kapacity ani dlouhodobý jako řízení. Jako. Myslím si, že to není reálný. Ale třeba to opravdu dezorganizovat a třeba když bys na to fakt upnul jako tu pozor, upnul tu snahu celý tý jako vlády úřednický, takže to fakt třeba za ten rok opravdu někam dostaneš daleko už jako fakt.
Ne, podle mě trochu podceňuješ jak jako cesta, vlastně ne? Magickou, no ne, jak, spíš jak jako magickou váhu vlastně pro systémy a instituce a pro některý lidi a třeba i jenom pro argumenty můžou mít oficiální jako legální dokumenty, i když je to naprostá pičovina.
Jo, jako, jo, ok.
Jakože, já nevím, jo, je to, nechci používat nějaký, nechci používat argumenty druhou světovou válku, ale jako
no.
Mnichovská dohoda byla taky jako vlastně cár papíru, který jsme nemuseli respektovat.
A v čem tam byl ten rozdíl? Že to se podepsali Briti s Francouzema, že jo? Nebo tak já to chápu, zatím no. Stály opravdu ty garanti té tehdejší bezpečnosti toho Československa. Tady naopak jako garanti toho ty České republiky budou úplně tu druhou stranu hejtit, jako v tom je přesně ten rozdíl podle mě, no. Já si vlastně jako nedokážu představit, že by k nám přijela Merkelová a fakt říká, že jste si to fakt s Rusem domluvili, prostě zaplaťte mu, udělejte to s ním. Já mám pocit, že jako by řekli, hele, to si tady vymyslel ten umírající stařec a nějaký dementi, ty byli si... mimo ústavní pořádek jmenovaný. A...
Myslím, že to trochu přeceňuješ. Jako já myslím, že kdyby to bylo na Američanech, tak by to asi tak bylo, ale jako Němci furt staví Nord Stream 2.
To mě mrzí občas, no. Teď tam taky byl nějaký ten německý politik jakoby, na výjezdu do Ruska za vakcínu.
No, saský premiér. No.
Nevím, proč tam jezdil, ale asi mu to udělalo dobře. No.
Jako mimochodem, po tom, co my jsme vyhostili ty Rusy, tak jediný, kdo se k nám přidali, byli pobaltský státy.
Takže oni to vyjednali tak blbě, to Honza neumí vůbec.
Oni to vyjednali jako blbě, jo to jo. A my nejsme jako v pozici, prostě chováme se jak dementi v zahraniční politice.
To byl stát, podle mě.
No, ano, ale to je přesně ono, že najednou ty to čekáš, že automaticky se za tebe postaví, ale ono ne. Najednou jako oni by to mohli, každý by mohl vyloučit jednoho diplomata, ale najednou tyjo, to Česko,
taký
kreténi, jako Babiš prostě už řve zase, že nejsou kolonie, chceš je jako vyučovat a chceš se za ně potom nějak stavět v tom
no, já si myslím, že tady jde
právním hodně, sporu.
Tady jde hodně o to, že...
Ale západní opravdu... Evropa se na to prostě nekouká stejným způsobem, jako se na to koukají Američani.
Možná, no. Ale jako se vší úctou, já je trochu jako chápu, jo.
Já je chápu taky.
Prostě trošku to políznout prostě Hamimu a Babišovi, jako, já to chápu, proč to nikoho nevyhostil.
Já taky.
Jako, se, jako, Takhle, Británie asi někoho jako mohla vyhostit, a my jsme vyhostili za Salisbury. Jako
Británie ano, jo, jo.
Tam mě... fakt ten argument nevidím.
Británie nás v tomhle trochu potrhla.
A co jí je do nějakých dotací, když už to neplatíš.
Jo, no, Británie, a... to myslím, jo, s tím
jsem. Ale ty to udělali podle mě kvůli tomu, že nám tím znova chtěli ukázat, jako hele, tehdy na Mnichovou jsme se hala taky vysra. A uděláme to znova, když nás napadne.
No, Británie trochu ukázat, že nás mají píče.
No. To jsou takový jako zvláštní lidi v tom ohledu. Jako, no.
Jo, no, jako víš, já jsem říkal dneska mojí přítelkyni v autě, ale jakoby to, jak zdůvodnil Neville Chamberlain jako druhou premiér.
Mír pro naše časy.
Ano, jako premiér, který podepsal Mnichovskou dohodu, jak to zdůvodnil jako novinářům, proč to podepsal? Protože řekl, proč bychom měli do války s nějakou zemi někde na východě, kterou nikdo nezná.
A přece mi to pan Hitler slíbil. Ne, to bylo
problém. Ta pointa je jakoby jo? Za většinu těch, za hodně těch věcí si můžeme sami, ale myslím si, že prostě věci jako naší nezávislost na Rusku si musíme bojovat sami a nespolíhat na to, že nás těch věcech Západ potom podrží. Takže pokud si podepíšeme jako my nevypověditelnou smlouvu o dostavbě Dukovan s Ruskem, tak potom, pokud se nestane to, co říkáš, tak budeme v prdeli jenom my sami a ne jako Německo.
Jo, ale to furt, co říkáš, neodporuje tomu, co říkám já. Mm. Oni by se za nás nepostavili, ale ani by to za Rusko nevymáhali, jakoby.
No,
kapiš, neřekli ano. By tady, proč ve Strasburku jste to prohráli. Oni by to prostě by to neřešili, jako.
No, ale jako Rusko, kdyby bylo v právu, tak by pravděpodobně vyhrál ten smlouv.
No, oni odstoupili od toho Strasburku, ty idioti, že jo. Oni řekli, že to ty jejich právo vůbec už neuznává a že o to, jako, já jsem se snažil říct, že tak nevidím současný být, no. Institut za prakticky probíhající studený války, ve kterým, jako, můžeš si na nás něco, jako, udělat. Tak jsem to asi myslel, no. No. Nevidím tam ten institut. A třeba ho nepřehlížím, jo, třeba kdyby to byla Berta, tak by třeba řekla, v Hágu je prostě na tohle nějaký ten, já nevím, a nebo v rámci valného shromáždění, nebo v rámci VTO, třeba by něco řekla.
Ale Rusko není už ve VTO, mám pocit.
Ani VTO by ti tohle neudělalo, to je ale říkám, Dominiku, ale VTO ti ani neupravuje takovýhle píčovny, to ti upravuje jenom to, jestli máš čla nebo tarify a jestli se podle toho pohádáš, ale rozhodně by to za tebe neřešilo prostě nějakou dostavu nějaký elektrárny. Hmm. A vem si Arevu, jak by byla ráda, kdyby se ta smlouva vypověděla, mohli to dostavit třeba místo nich, tak by hned lobovali prostě u francouzské vlády. Američani, Westinghouse, to samý. Japonci, to samý. Škoda by bylo lobbystů, který by tu kořist hned chtěli přes své vlády urvat. Já ti říkám, nebylo by to tak lehký to tady stavět, jako by dlouhodobě.
Hele, já neříkám, že by bylo jednoduchý to stavět, ale říkám ti, že jako by bylo velmi jednoduchý, aby z toho Česko odešlo jako spráskaný pes totálně. A Rusko z toho odešlo jako s naditou kapsou. Hmm. A bylo by velmi těžký, aby to tak nedopadlo pro nás.
Tak já moc nevěřím tomu, že když bychom se postavili na zadní, že to platit nebudem, že to. Říkám, ty jiný státy by to s náma chtěli ten biznis dělat.
Ale, taky ale jako kolikrát prostě, jakou máme historii toho, že se Česká republika nějak postavila na zadní.
To je už jiná, tak si my sami bychom byli schopni najít tu odvahu je poslat do prdele.
No, to už je, já jako se nemyslím, já myslím, že prostě i velmi jako pro západní vláda by ve chvíli, kdy to by byla legálně podepsána smlouva, by se zlomila prostě.
Mm, to je možný, no. Možný, že bychom sami nenašli tu odvahu.
Já
to
myslím,
je,
že ne, no.
To je možná ta větší hrozba v celý té věci. Možná, kdybychom tu odvahu měli, tak by to pak dopadlo dobře, ale my bychom ji nejdřív možná nesebrali, no.
Jako my nejsme Izrael, prostě. Zatím, teda.
Hele, už jsme na hodině a půl, tak
no,
asi...
hele, pojďme to uzavřít.
No, tak vážní posluchači, myslím si, že to bylo dneska výživné.
Výživný díl, věříme, že jste si to užili. Dneska asi sázky dávat nebudeme.
Myslím, protože to bylo, co se sázeli, myslím, že všechno padlo teda.
Je to tak, byl to speciální díl. A my se na vás budeme těšit u dalšího pravidelného dílu našeho pořadu.
Jo, jako já myslím, že Českého rozhlasu. Příští týden se zase něco stane, pak ten další toho ještě víc a Bůh ví, co přijde. Takže zůstaňte s námi.
Je to tak. A loučí se s vámi váš
prognostický
ústav.